Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր շաբաթ, ապրիլի 20-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Facebook-ի անասուլիսում անդրադարձել է վերջին շրջանի առավել հրատապ թեմաներին։ Բարձրաստիճան ներկա է նախկին պաշտոնյաներին առնչվող գործեր, սկանդալներ, ապա մեր շարքը քաղաքականությունը ներսից վերլուծաբանները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպման մասին սոցիալական թեմաներ, ինչու են Եզդի աղջիկներից շատերը զրկվում 12-ամյա կրթության հնարավորությունից, Փամբակ գյուղի հեքիաթը, բոլոր թանգարանները պետք է դասեր քաղեն Նոտրդամի ողբերգությունից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Երկու 2016 թվականի ամանանախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլերի զեկույցի հրապարակումից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարկանիշը 3%-ով նվազել է։ Ռոյթերի անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն Թրամփի գործունեությունը դրական է գնահատել ամերիկացիների 37%-ը, մեկ շաբաթ առաջ աջակիցների թիվը 40% էր։ Ամերիկացիների 58%-ը ենթադրում է, որ նախագահը խոչընդոտել է հետաքրքրությունը։ Մյուլերի զեկույցը փաստել է, որ Թրամփի և ռուսների միջև շահերի բախում չի եղել, սակայն ռուսները միջամտել են ընտրություններին։ 2020 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտնած դեմոկրատական սենատոր Էլիզաբետ Ուորենը դարձել է կուսակցության առաջին անվանի անդամը, ով հրապարակավ պահանջել է իմպիչմենտի ենթարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ռոբերտ Մյոլերի զեկույցը ապացուցում է, որ 2016 թվականին օտար թշնամական կառավարությունը գրոհի է ենթարկել մեր ընտրությունները, իսկ Դոնալդ Թրամփը ընդունել է այդ օգնությունը։ Ընտրվելով նախագահ, Թրամփը խոչընդոտել է հետաքնությունը, Թվիտերում գրել է սենատորը, նրա պնդմամբ կոնգրեսը ունի նախագահի կողմից իշխանության չարաշահումը կասեցնելու լծակ, ճիշտ գործընթացը իմպիչմենտն է, գրել է Ուորենը։ Ամերիկյան դատախազությունը 1.5 տարվա ազատազրկում է պահանջում Ռուսաստանի քաղաքացի Մարիա Բուտինայի համար։ Նա մեղադրվել է օտար երկրացի չգրանցված գործակալի ակտիվություն իրականացնելու մեջ և անցյալ տարվա դեկտեմբերին ընդունել է մեղադրանքը։ Դատախազը դատարանին հասցեագրված նամակում գրել է, որ Բուտինայի գործողությունները հետապնդել են տեղեկատվություն հայթայթելու, կապեր հաստատելու, տեղեկատվության փոխանակման խողովակներ ստեղծելու նպատակ, ինչը պետք է ծառայեր Ռուսաստանի Դաշնության շահերին։ Բուտինան անցյալ տարվա հուլիսին է ձերբակալվել, նրա ձերբակալությունը լրացուցիչ լարվածություն է հաղորդել ռուս-ամերիկյան առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններին։ Առաջարկված մեղադրանքով Բուտինան կարող է դատապարտվել մինչև 5 տարվա ազատազրկման, սակայն իրավապահները կարող են հաշվի առնել մեղադրանքը ընդունելու և հետաքնության հետ համագործակցելու Բուտինայի համաձայնությունը և ավելի մեղմ պատիժ ընտրել։ Դատարանը վճիռը կհրապարակի ապրիլի 26-ին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի տասնյակ հազարավոր աջակիցներ համերաշխության ցույց են անցկացրել, նպատակ ունենալով իրենց ակցիայով հակազդել կառավարության հրաժարականի պահանջով շաբաթներ շարունակ տեղի ունեցող ցույցերին։ Ոստիկանությունը փակել է մայրաքաղաք Բելգրադի կենտրոնը։ Վուչիչի աջակիցները ավտոբուսներով Բելգրադեն ժամանել ոչ միայն Սերբիայի տարբեր քաղաքներից և ավաններից, այլև Բոսնիայից և Կոսովոից։ Վուչիչը երկխոսության առաջարկով է դիմել ընդդիմությանը, սակայն ընդգծել է, որ կառավարությունը վերջնագրեր չի ընդունի։ Վուչիչի ընդդիմախոսները պնդում են, որ նախագահը սահմանափակում է քաղաքացիական ազատությունները և ոտնահարում է դեմոկրատիայի արժեքները Սերբիայում։ Եգիպտոսում այսօր սկսվել է երրորդ հանրաքվեն, որին ներկայացվել է նախագահի պաշտոնավարման առնչվող սահմանադրության հոդվածները լրամշակելու փաթեթը։ Դրական արդյունքի դեպքում նախագահի պաշտոնավարումը 4 տարուց կհասցվի 6-ի և նա կստանա երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք։ Դա գործող նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսիին կընձեռի Եգիպտոսը մինչև 2030 թվականը ղեկավարելու հնարավորություն։ Հյուսիսային Իռլանդիայում ոստիկանները այսօր ձերբակալել են երկու տղամարդու, ովքեր կասկածվում են Լոնդոնդերիում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում 29-ամյա լրագրող Լայրա Մքին սպանելու մեջ։ Ոստիկանները կասկածյալների անունները չեն հաղորդել, միայն նշել են, որ նրանք 18 և 19 տարեկան են։ Նրանց փոխադրել են Բելֆաստ։ Հետաքննող լրագրող Լայրա Մքին մահացու վիրավորում է ստացել լուսաբանելով ընդհարումը, որի ընթացքում խռովարարները բենզինով լցված շշեր և քարեր են նետել ոստիկանների վրա։ Լայրա Մքին Media Gazer կայքի խմբագիրն էր, նա բնակվել է Հյուսիսային Իռլանդիայի մայրաքաղաք Բելֆաստում, նա հեղինակել է մեծ թվով հոդվածներ Իռլանդիայի կաթոլիկների և բողոքականների տասնամյակներ տևած հակամարտության մասին, համարվել է հետաքնող լրագրության աստղ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում այսօր մի խումբ անհայտ գրոհայիններ փորձել են ներխուժել Սերենա Հոթել հյուրանոցի բազմահարկ շենք, որում տեղակայված է ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը։ Ոստիկանները և բանակը շրջապատել են թաղամասը։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասրատ Ռահիմին հաստատել է, որ քաղաքի կենտրոնում հուշկու փոխհրաձգություն է։ Անցած ամիսներին Աֆղանստանում հարաբերական անդոր էր հաստատվել այն բանից հետո, երբ ամերիկացի բանագնացները և թալիբների ղեկավարները համաձայնեցրել էին խաղաղության բանակցությունների միջոցով 17 տարի տևող պատերազմին վերջ տալու ծրագիրը։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը այսօր հայտարարել է, թե հրաժարական չի տա այն դեպքում, եթե իրեն ներկայացնեն մեղադրանք 2 միլիոն եվրոյի կոռուպցիոն գործարքի փաստով։ Չեխիայի ոստիկան ապրիլի 17-ին առաջարկել է մեղադրանք ներկայացնել վարչապետին։ Այդ գործով Բաբիշը, նրա գործընկերները, ինչպես նաև ընտանիքի անդամներից մի քանիսը կարող են դատապարտվել 5-ից 10 տարվա ազատազրկման։ Ես հրաժարական չեմ տա, քանի որ ի սկզբանե պնդել եմ, որ սա քաղաքական գործ է, այսօր հայտարարել է Չեխիայի մեծահարուստ վարչապետը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ասուլիսում մեկնաբանեց ցավոտ խնդիրներից մի քանիս։ Այս օրերին շատ ինչուներ են հնչում։ Ինչու են տակավին անձեռմխելի նախորդ ռեժիմի կարկառունները, ինչու վարչապետը այդքան կոշտ գտնվեց մաքսավորի նկատմամբ, ինչու քրեական գործում ներգրավեցին պետական վերահսկողական ծառայության պետին և բազմաթիվ այլ հարցեր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու համար պետք են շատ լուրջ հիմնավորումներ։ Երեկ ավելի քան 2 ժամ տևած Facebook-յան ուղիղ եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց օգտատերերից մեկի այն հարցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը մինչև այսօր ոչ մի քրեական գործով մեղադրյալ չէ։
Այս տողատակում ես կարդում եմ հետևյալը. Ահա, դուք կարող ա Սերժ Սարգսյանի հետ թաքուն պայմանավորվածություններ ունեք, հա՞։ Եվ թաքուն պայմանավորվածությունների բերումով, այսպես ասած, իրեն ձեռք չեք տալիս։ Ձելի հայրենակիցներ, ուրեմն ասում եմ, որ ինչպես նախկինում եմ ասել, ուրեմն ես չեմ կարող այդպիսի որևէ խաղերի, խաղիկների մեջ ընդհանրապես լինել։ Սա եկեք միանշանակ և մեկընդմիշտ արձանագրենք։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, ինչ հարցը ոնց էր դրված, միջով Սերժ Սարգսյանը որևէ հանցագործության մեջ կմեղադրվի, չի մեղադրվի, դա ես ասել եմ, ես քննիչ կամ դատախազ չեմ, բայց ես կարող եմ երաշխավորել, այն պահին, երբ որ մեղադրելու համար անհրաժեշտ բավարար հիմքեր լինեն, դրա համար ոչ մի քաղաքական խոչընդոտ չի լինի։ Եվ ես կարող եմ երաշխավորել մի բան, որ ընդհանրապես եթե ես որևէ մեկի հետ որևէ կուլիսային պայմանավորվածություն ձեր թիկունքում ունենամ, նշանակում է ոչ միայն հեղափոխությունն անիմաստ, նշանակում է իմ ամբողջ ապրած կյանքն անիմաստ։
Փաշինյանն անդրադարձավ նաև օրեր առաջ մաքսատան աշխատողին աշխատանքից հեռացնելու միջադեպի հետ կապված օգտատերերից մեկի հարցին։ Իրավապաշտպանների սուր քննադատություններից քաղաքացիների մոտ առաջացած մեծ վրդովմունքից հետո անգամ վարչապետը հայտարարում է, այդ օրը ճիշտ է վարվել և կայացրել է ճիշտ որոշում։
Կարող է մի մարդու համար, այդ մեր հայրենակցի համար, ով ազատվեց աշխատանքից, ուցե իր համար շատ էր, ուցե ոչ թե ուցե հաստատ իր համար, որպես մի անհա, իր համար, այսպես ասած, դոզան շատ էր, նա ինձ համար ընդամենը սիմվոլ էր, սիմվոլ պետական պաշտոնյայի, ով անարգումա դրոշ, եւ ես այդ մի մարդուն չեմ ազատել գործից, ես ազատել եմ գործից բոլոր այն պետական պաշտոնյաներին, ովքեր անարգում են դրոշը, եւ դա սիմվոլն է, եւ ինձ թվում է բոլոր այդ պետական պաշտոնյաները այս ուղերձը հասկացել է, եթե պետք լիներ այդ ամբողջ կառույցը լուծարել, ես կլուծարեի հանուն դրոշը պետականության սիմվոլը պահպանելու։ Ուզում եմ նախապես ասեմ, եթե ես որևէ տեղ մտնեմ եւ այդպիսի վիճակում դրոշ տեսնեմ, իմ ռեակցիան լինելու է նույնը, որ ինչ մակարդակի պաշտոնյա լինի, տեղում ազատվելու է աշխատանքից։
Օգտատերերից մեկն էլ հարցեր ուղղել, թե ինչու է մինչ օրս անցումային արդարադատությունը մնում միայն խոստում, ինչ քայլեր են արվում այն իրականացնելու համար, արդյոք բացակայում է քաղաքական կամքը։ Փաշինյանն ասաց, չեն կարող մի քանի ամսում այդպիսի մեխանիզմներ դնել, դա պետք է մանրամասն քննարկվի, փորձաքննությունների տրվեն, որովհետև մեջբերեմ, մենք կարող ենք դեպք ունենալ, որ ունքը սարքելու տեղը աչքն էլ հանենք։
Ի վերջո մի մոռացեք, որ կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, եթե մենք հիմա գնանք, բռնենք, բոլորին դատենք, բոլորին անցումային արդարադատության ենթարկենք եւ այլն, վաղ այդ գործերը գնալու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, եւ եթե այդ գործերով մենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պարտվեն, էլի այն պրոցեսները, որ գնացել են, պետք է նորից հետ պատտվեն, եւ արդյունքում մենք ստացի, որ ոչ մի բան չարեցինք, ոչ մի բան չարեցինք, որովհետև մենք մտածում ենք, որ պետք է արագ ինչ-որ բաներ անենք։ Քաղաքական կամքը կա եւ դա լինելու է։
Փաշինյանը հավելեց նաեւ անցումային արդարադատության թեմայով լիազորությունը խնդրել են, որ իրականացնի խորհրդարանը, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմության ներգրավմամբ, որպեսզի իրենք հավասարակշռված քայլերով առաջ գնան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցումը հիմք էր կամ պնդելու, որ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը առերևույթ չարաշահել է պաշտոնեական դիրքը։ Հեղափոխության օրերին վարչապետի հավատարիմ աջակիցներից մեկը համարվող Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սա հետ հեղափոխական իշխանության համակարգում թերևս ամենաառաջին նման օրինակ խոշոր սկանդալն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի շուրջ ցավալվող բուրըն քննարկումներին այսօր վարչապետն է անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, այդ քննարկումներից եզրակացրել է, որ ախպերական մտածելակերպը շատ ավելի խոր նարմատներ ունի Հայաստանում, քան օլիգարխիան ու կրիմինալը։
Նույնիսկ քաղաքական ակտիվիստների ու քաղաքական գործիչների համար ախպերությունը մնում է աշխարհընկալման հիմնական բանաձև, թքած ճշմարտության եւ ճշմարտության շահերի վրա, թքած հեղափոխության ու նորարժեքների վրա։
Ազգային անվտանգության ծառայության առաջադրած մեղադրանքից հետո սոցցանցերում սկսվեցին ակտիվ քննարկումներ աջակցություն պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման մեջ մեղադրվող Սանասարյանի, որը Թավշյա հեղափոխության ամենաակտիվ մասնակիցներից էր։ Նրա լիազորությունները մեղադրանքի առաջադրումից հետո ժամանակավորապես կասեցվել են։
Ես համաձայն չեմ վարչապետի հետ այն առումով, որ Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման ռեակցիան, չգիտեմ, ընկերական, ախպերական, ոնց որ ինքն է ասում, հարաբերությունների արդյունք է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով Սանասարյանի օկտին խոսողներից մեկն էլ ինքն է, սակայն ասում է, այստեղ, այսպես ասած, ոչ մի ախպերական հարաբերություններ չկան։ Հիշեցնում է, իրենց կազմակերպությունը դեռ խորհրդարանական ընտրություններին բարձրաձայնել է, որ այն ժամանակ պատգամավորի թեկնածու Սանասարյանը վարչական ռեսուրս է չարաշահել։
Դավիթ Սանասարյանը, եթե օրենքը խախտում է, պետք է պատասխանատվության կանչի։ Եթե մենք բռնացնում ենք, որ Դավիթ Սանասարյանը օրենքը խախտել է, մենք դրա մասին բարձրաձայնում ենք անկախ անձնական հարաբերություններից։ Հիմա այս դեպքում մենք տեսնում ենք խնդիրներ քրեական գործի ընթացքի հետ։
ԱԱԾ-ում հարուցված գործը վերաբերում է հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթին։ Ըստ ԱԱԾ-ի, Սանասարյանն իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, չի կատարել լիշ ծառայողական պարտականությունները։ Ինքը Սանասարյանը մեղադրանքը շինծու է որակում։ Նրա պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանի համոզմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումն անօրինական է։ Փաստաբանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, Սանասարյանի վրա շինծու գործ է կարվում։ Կեղծ ցուցմունքներ են տվել Սանասարյանի դեմ, այդ թվում պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները։
խնդիր կար նաև երևի պարոն Սամասարյանին մեկուսացնել այդ բարձր պաշտոնից, այդ կարող է նաև հիմք հանդիսանալ, որտեղ պարոն Սամասարյանը մենք գիտենք ինչպեսի ազնվագույն ազնվորություն է և ինչ պայքար է մղել կոռուպցիայի դեմ և մտել է ոլորտներ, որտեղ փաստորեն նա հավանաբար երևի չպետք է մտներ։
Սանասարյանի պաշտպանի ձևակերպմամբ հին բարքերն են սկսել աշխատել։ Մարդկանց բերել են այն վիճակի, որ սուտ ցուցմունք տան։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հանկարծ կարող է այնպես ստացվի, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ ընդհուպ մինչև երկրի վարչապետը, ասենք, իրենց սխալ զեկուցվի, ներկայացվեն ինչ որ ցուցմունքներ, որոնք ինչ պատճառներով են անձինք տվել, հա, իրենց կաշին փրկելու համար։
Ավելի վաղ հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով մեղադրանք էր առաջադրվել Սանասարյանի ղեկավարասծառայության երկու աշխատակցի՝ գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանին, որը դեռ կալանավորված է, և բաժնի գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանին, որին ստորագրությամբ ազատ են արձակել։
Ասում եմ, այն ինչ որ վերահսկողական ծառայությունն է հայտնաբերել, եղել է հետևյալ իրավիճակ։ Մի քանի հիվանդանոցներ մրցույթը հայտարարում էին այնպես, որ այդ մրցույթի արդյունքում արդեն պարզվում թե ով է հաղթելու։
Յոաննիսյանը խուսափում է քրեական գործը շինծու համարելուց, բայց ասում է, բազմաթիվ խնդիրներ կան, բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն չի իրականացվում, ըստ նրա խնդիրներից միայն մեկն է քննվել։
Ոնց էր ստացվում, որ ըստ էության այնպես էին մրցույթները կազմակերպվում, որ դրանց արդյունքում շահող էին դուրս գալիս Սամվել Ալեքսանյանի և անգամ ես այդ մարդու անազգանու չգիտեմ, ներեցեք ինձ, Դոն Պիպոյն իրեն ասում, հա, եւ Դոն Պիպոյի կազմակերպությունները, իրենց հետ փոխկապակցած կազմակերպությունները, ոնց էր այսպես ստացվում, արդյոք սա քննության առարկա եղել է, թե ոչ։
Հեմոդիալիզի սարքավորումների քրեական գործից հետո պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները պնդել էին, որ իրենք փորձել են մենաշնոր կոտրել։ Սարքավորումների դաշտում արդյոք մենաշնոր կա։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը գնահատականներ չի տալիս։
Հայաստանում կան բազմաթիվ որոնք ներկրում են բազմաթիվ սարքավորումներ, դեղորայք պարագաներ, եթե կան հակամրցակցային պայմանավորվածություններ և գերիշխող դիղ, դրանով պետք է զբաղվի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։
Իրազեկ քաղաքացիներ միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավարի համոզմամբ գնումների օրինականությունը ՏՄՊՊՀ-ի լիազորությունների դաշտում չէ։
Գրնումների օրինականության վերահսկողությունը այդ թվում ՊՎԾ-ի լիազորություններում է։ Եվ ՊՎԾ-ն իր այդ ֆունկցիաներն իրականացնելու սահմաններում տեսել է ական խնդիրներ։
Վարչապետն անդրադառնալով Սանասարյանին աջակցողներին գրել էր. Դավիթն իր ընկերնել է, բայց նաև վստահեցրել է, Հայաստանում անձեռնմխելի մարդիկ չկան։
Անդիմադիր լինի թե իշխանավոր, հեղափոխական լինի թե հակահեղափոխական, ով սա դեռ չի հասկացել, թող մնա ուրեմն սերժանտական նոստալգիայի անուժներում։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակին ասպարեզում ամենաբարդ խնդիրը մնում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Շաբաթասկզբին հանդիպել են երկու երկրների արտգործ նախարարները։ Ինչ կտա հանդիպումը, այդ թեման են քննարկում փորձագետները։ Նրանք ազատության ստուդիան եկել մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հրավերով։
Ողջույն, Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը առաջին պայմանավորվածությունն են ձեռք բերել։ Հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո սա ուշագրավ քայլ է։ Ուր է այն տանում, հիմնական հարցը սա է։ Հյուրընկալել են գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին և քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին, պարոնայք բարի երեկո։ Երեկ Մոսկվայում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի արտգործնախարարների և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այսպես հանդիպումը, որից հետո բոլոր այս կողմերով հանդես եկան հայտարարությամբ։ Ես մեջբերեմ ուշագրավ դրվակ այդ հայտարարությունից։ Նախարարները պայմանավորվեցին փոխադարձության հիման վրա միջոցներ ձեռնարկել թույլատրելու կողմերի տարածքում կալանքի մեջ գտնվող անձանց հարազատների այցերը, նախարարները պատրաստակամություն հայտնեցին գործնական միջոցներ ձեռնարկել մարդկանց միջև շփումների հաստատման ուղղությամբ, այդ թվում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունների միջոցով։ Այսինքն պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որպեսզի փաստորեն կալանքի տակ, կալանքի մեջ գտնվող անձանց հարազատները կարողանան այցելել եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այցելել։ Սա կարելի ասել առաջին պայմանավորվածությունն է, որը հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը ձեռք բերեցին, պայմանավորվածություն են ձեռք բերում Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքում։ Սա ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով, այսինքն որքան հասկանում ենք կողմերը արդեն գործնականում սկսել են խաղաղություն կառուցել, ինչ կարող եք ասել, պանո։ Ընտրեմ։
Սա պետք է դիտարկել երևի Հայաստանում տեղի ունեցած թավշա հեղափոխությունից հետո կիրառվող նոր մոտեցումների շրջանակում, որովհետև տեսեք, Երևանը մի շարք ռազմավարական նշանակության նոր շեշտադրումներ սկսեց անել, սկսած Արցախի մասնակցության հանգամանքից, մինչև ես նույնիսկ կներառեմ առերևույթ Արցախի հետ կապ չունեցող գործընթացի հետ կապ չունեցող հայտարարությունը, բայց շատ նշանակալի եւ նշանային հայտարարությունն այն մասին, որ պատերազմի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա է եւ պատերազմ կլինի այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը որոշի չզսպել այդ պատերազմը։ Սրանք հայտարարություններ էին, որոնք նոր իրավիճակ են ձևավորում, օգտագործելով Հայաստանում տեղի ունեցած թավշա հեղափոխության այդ կապիտալը, եւ շատ հատկանշական է, որ Փաշինյանը առաջին իսկ քայլով փորձեց այդ կապիտալը իրացնել հենց Արցախյան գործընթացում, մայիսի 9-ից ընդհուպ սկսած։ Այս հանգամանքը պետք է բերեր նոր իրավիճակի, եւ այս գործընթացը, որ մենք տեսնում ենք, ես գնահատում եմ նոր իրավիճակի համատեքստում։ Տեսեք, Ադրբեջանը ինչ պետք է անի, կամ պետք է հակադրվի Երևանի առաջ քաշած հարցերին, այդ դեպքում հարցը առաջանում իսկ որոնք են լինելու իր քայլերը, գնում է ռազմական ծավալների, ռազմական քայլերի ակտիվացման, եթե ոչ, ապա ինչ է անում քաղաքական դաշտում, եւ այստեղ ստեղծվում է իրավիճակ, որ Բաքուն առնվազն այս տակտիկական փուլում ստիպված է գալ եւ խոսել խաղաղության մասին։ Սա ամենևին չի նշանակում, ներություն, սա ամենևին չի նշանակում, որ Բաքուն փոխվեց եւ դարձավ խաղաղասեր։ Նախ դեռ պետք է տեսնել, թե ինչպես են պայմանավորվածությունները կատարվելու, բայց նաեւ պետք է նկատի ունենալ, որ ռազմավարական առումով Բաքուն ամենևին չի փոխվել եւ չի էլ փոխվի տեսանելի ապագա։
Ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ փոխվեց, որ կողմերը որոշեցին գալ որևէ պայմանավորվածության։ Պարոն Բադալյանը նշեց Հայաստանում տեղի ունեցավ թավշյա հեղափոխություն։ Հարցը հետեւյալն է. Ինչ է սա նշանակում, այս պայմանավորվածությունը, տասնամյակներ շարունակ հակամարտող կողմերի արտգործնախարարները որոշում են նստել եւ որևէ հարցի շուրջ պայմանավորվածության գալ, սա շատ կարևոր քաղաքական մաս է, եւ ինչու այնուամենայնիվ ինչու հիմա որոշեցին գնալ այդ քայլ, ինչ կարող եք ասել։
Ну, նախորդում եմ ասել, այո, թավշյա հեղափոխության գործոնակա, ես ավելի այդպես կվերաձևակերպեի Նիկոլ Փաշինյանի գործոնակ, քանի որ
ինքը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Ադրբեջանի դիրքորոշման
վրա։ Ուղղակիորեն, քանի որ ինքը այն մարդն է, որը կապ չուներ Ղարաբաղյան 90-ական թվերի պատերազմի հետ, ինչ որ թարմ դեմք, մարդը, որը կապվածություն չունի այդ բարդ պրոցեսների հետ, Ադրբեջանը կարող էր անտեսել, բայց իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այս դեպքում միգուցե իմաստունի, ես կասեի այդպես, երկրորդ գործոնը հեղինակությունը Հայաստանի, պարզ հեղափոխությունը բավական բարձր է, հետագրկությունը բարձր է, հիմա այս ձևի երկրի դեմ դուրս գալ այդպես պրիմիտիվ, դա այդքան էլ լավ բան չի ադրբեջանցիների համար, բացի դրանից, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիք հասկացան, որ պատերազմում հաջողությունների գալ գրեթե անհնար է, նույնիսկ եթե փոքր հաջողություն կլինի, արժեքը, դրա փոխարժեքը շատ մեծ է լինելու։
Պարոն Բադալյան, դուք կարծում եք հեղափոխությունից հետո Հայաստանի միջազգային հեղինակության աճը, այն որ Հայաստանի իշխանությունները, նոր իշխանությունները հանդես են գալիս այսպես խաղաղության կոչերով, ասում են, մենք խաղաղություն ենք առաջարկում Ադրբեջանին, սա իրականում ազդեցություն ունեցավ եւ Բաքվում որոշեցին հրաժարվել իրենց ռազմական ռետորաբանությունից, թե կա նաեւ միջազգային այսպես ճնշում Բաքվի նկատմամբ, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, որ գիտեք, դուք չեք կարող այլևս նման կերպ փորձել լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։
Գիտեք, ապրիլյան պատերազմը ընդհանրապես այսպես ամբողջապես շրջեց ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական իրավիճակը եւ առաջին հերթին շնորհիվ մեր բանակի եւ հանրության դիմադրության։ Եվ այստեղ առաջացան բազմաթիվ նոր խնդիրներ, այդ թվում նաեւ համանախագահների եւ հատ հատկապես Ռուսաստանի համար։ Եվ ես առիթ եմ ունեցել ասելու, որ այդ պատերազմից հետո համանախագահների միջնորդների խնդիրը դարձավ քաղաքական իրավիճակի քաղաքական կառավարման նոր մեխանիզմներ գտնելը, որը թույլ կտա հնարավորինս երկար ժամկետով լիցքաթափել գոնե իրավիճակը, որտեղ բոլորի համար պարզ է, որ պատերազմը դա մեծ ավելի մեծ աղետի է վերածվելու, դա ամենևին չի մնալու, այսպես ասեմ, հայ-ադրբեջանական տիրույթում։ Եվ հիմա այս խնդիրը նաև նոր շունչ ստացավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ Երևանը օգտագործելով այդ հեղափոխության կապիտալը փորձում է արդեն օրակարգային հարցեր բերել առաջ։ Հեղափոխությունը դա հնարավորություն է, որը Երևանը փորձում է օգտագործել։
Տեսեք, եթե անդրադառնանք Ղարաբաղյան բանակցություններին, Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված Ղարաբաղի շուրջ արկա իրավիճակին, վերջին ամիսներին երկու շատ կարևոր հանգամանք է առանձնանում։ Առաջինը, որ սեպտեմբերից ի վեր Դուշանբեում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից ի վեր կողմերը հակառակորդի կրակոցից զոհ չունեն։ Սա առաջին հանգամանքը, և երկրորդ հանգամանքը, որ ինչպես ասացի, երեք Մոսկվայում կողմերը հայտարարեցին, որ գիտեք, մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Ճիշտ է, պայմանավորվածությունը այսպես խնդրի կարգավորմանը, բուն այսպես կարգավորմանը չի վերաբերում, բայց այնուամենայնիվ փաստայինը, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Սրանք ինչ են նշանակում։ Մենք ընդհանուր առմամբ, այսպես գլոբալ առմամբ գնում ենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքում Ադրբեջանի հետ։
Ես այդպես առաջ չէի ընկնի, չեմ էլ ուզում
վախենալ։ Սա վստահության ամրապնդման
ինչ-որ ավելի շատ դա Վենայի և Սանտ Պետերբուրգի 2016 թվի պայմանավորվածությունների կայլեր են։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ կողմերը չեն խոսում դրա մասին, Վենայի ու Սանտ Պետերբուրգի, բայց եթե դուք նայեք, դա Վենա և Սանտ Պետերբուրգն են, ու դա ես կարծում եմ դա դրական։
Միջազգային ուժի կենտրոնները հավաքվել են և Հայաստանին ու Ադրբեջանին ասել են պայմանները սրանք են, եւ դուք
պարտավոր եք։ Ես կարծում եմ, նախաձեռնությունը գալիս է Հայաստանից, ու Ադրբեջանը ինչ-ինչ պատճառներով համաձայնվեց։ Մենք կարող ենք
ենթադրել։ Ինչ պատճառներով, այն որ Հայաստանը,
մենք ասեցինք, նոր ասեցինք, ես չեմ ուզում կրկնել, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ այն, որ մենք անընդհատ ասում ենք չմոռանանք Վենան եւ Սանտ Պետերբուրգ 2016 թվի, իմ կարծիքով դա կամաց-կամաց իրականությունը դառնա։
Պան Բադալյան, տեսեք, Հայաստանի վարչապետը երեք եւս մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց, նա ասաց, որ մենք առաջարկություններ ենք անում հարցի կարգավորման որոշակի պլատֆորմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Լսենք, թե երեք ինչ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք պետք է աշխատենք այս խնդրի լուծման վրա, աշխատենք խնդրի խաղաղ կարգավորման վրա, և ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս անկեղծ ենք այս մեր մղումներում, որովհետև եթե բանակցությունների սեղանի շուրջ մեկը մյուսին փորձեց խաբել, դա չի ստացվի, ուրիշ տեղ կանցնեն։ Բայց ես ուզում եմ էլի ձեր հարցին, շատ կարևորն է, մենք անվերջ ոչ մի բան չենք բանալու, չենք քարոզում, մենք ընդհանրապես ոչ մի բան չենք քարոզում, մենք խաղաղություն չենք քարոզում, մենք առաջարկություններ ենք անում հարցի կարգավորման որոշակի պլատֆորմ ստեղծելու։ Կա պատերազմի ճանապարհը և կա խաղաղության ճանապարհը։ Մենք ասել ենք, որ մեզ պատերազմով չեք վախեցնի, պետք չի վախեցնել, մենք էլ ոչ մեկին չենք վախեցնում, եկեք որոշենք, ի վերջո ուզում ենք խաղաղության պլատֆորմի վրա լուծենք այս հարցը, թե չէ։ Եվ կարծում եմ, ցանկացած բանական մարդ, եթե պետք է կոնֆլիկտը լուծի, աշխատի լուծել խաղաղության պլատֆորմի վրա, հակառակ դեպքում բանակցային գործընթացին չի խոսում։
Հայաստանի վարչապետը մեկ անգամ չէ, որ խոսել է, ակնարկել է, որ գիտեք, ցանկություն, միգուցե նպատակ կա այսպես ուղղակի դիմել Ադրբեջանի ժողովրդին, այժմ խոսում է կարգավորման որոշակի պլատֆորմ ստեղծելու մասին։ Այս խոսքերը, այս քայլերը ինչ են նշանակում ձեր կարծիքով։
Եկ խոշոր հաշվով, եթե այսպես համառոտ ներկայացնենք, խոսքը հետևյալի մասին է. Երևանն առաջարկում է սառեցնել հակամարտությունը, այսպես ասած։ Այսինքն, խաղաղության շուրջ քննարկումները եւ այդ պլատֆորմի մասին խոսակցությունը մեծ հաշվով սա է նշանակում, եւ Ադրբեջանում էլ շատ լավ պատկերացնում են խնդիրը։ Եվ հիմա գնում են դրան ընդառաջ, որովհետեւ տակ պահելու, եթե էլի ամփոփենք այսպես համառոտ ձևակերպենք, տակ պահելու ռեսուրս չունեն ոչ քաղաքական, ոչ ռազմական։ ռազմաքաղաքական միջավայրը Ադրբեջանի համար աննպաստ է ապրիլյան պատերազմից հետո եւ առավել աննպաստ է դարձել Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հիմա Բաքուն որքան որ չունենա ռեսուրս տակ պահելու, գնալու է ընդառաջ իրավիճակը սառեցնելու այս դիսկուրսին։ Հենց ստացավ հնարավորություն թեժացնելու, կասկած չկա որ թեժացնելու է։ Հիմա հայկական կողմի խնդիրն է, բացի այս գործընթացը, որ ընթանում է հիմա, ապահովել առաջին հերթին մեր դիմադրունակությունը այնպիսի մակարդակում, որ երբեք թույլ չտանք բալանսի այնպիսի խախտում, որ ապրիլյանից առաջ էր եւ ինչը հանգեցրեց պատերազմի, եւ նաեւ քաղաքական օրակարգում շարունակել այս իրավունքի, հայկական իրավունքի առաջ բերված հարցերը եւ զարգացնել դրանք։ Ես կարծում եմ, սա է իրավիճակը եւ հայկական կողմի հայտարարությունները այս տրամաբանության շրջանակում են։
Պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանը կարծես թե ամեն անգամ այսպես, հա, ունկնդրելով Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունները, կարծես թե դժկամությամբ փորձում է հերքել։ Դուք ինչ եք կարծում, այս Հայաստանի ղեկավարության այս նախաձեռնությունը որքանով է հեռանկարային, որքանով այն կարողանա աշխատել Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Եթե դուք ասեք այդ պլատֆորմի մասին, ու Նիկոլ Փաշինյան ասեց, ես կարծում եմ պլատֆորմը ոչ թե ձևաչափի մասին է խոսքը, պլատֆորմը այդ գլխավոր հարցեր, մոտեցումներ, որոնք կարող են օգնել լուծել, ու ստեղ ես պետք է ասեմ, որ այս շաբաթ-կիրակի օրը անցած մեր կազմակերպությունը կազմակերպեց հայ-ադրբեջանական փորձագիտական հանդիպում Թիվլիզում, ու բավական մեծ թվով էինք, 7 հոգի Ադրբեջանից, 8 հոգի Հայաստանից եւ հայտնի մարդիկ եւ երիտասարդներ շատ հետաքրքիր քննարկում են, բայց գլխավորը ինչ ես հասկացա, քանի որ շատ հայտնի հասարակական գործիչներ, փորձագետներ նաեւ Ադրբեջանից, որ հիմա իշխանությունը խրախուսում են այդ process-ը։
Իսկ նախկինում մենք գիտենք, որ
հակառակ,
որ լրագրողներին, փորձագետներին, հիմա ճիշտ
հակառակներ, ու մենք զգացինք մեր ադրբեջանցի գոլեգաներից քննարկումների ժամանակ
բավական դա Ադրբեջանի, այո, արդյոք նախարարի հայտարարությունից էլ է,
դա նշանակում է, որ այս ինչ-որ լուրջ հիմքեր ունի, ուրիշ բան է, մենք պետք է ուշադիր
լինենք, այսինքն Ադրբեջանի իշխանությունները ինչ են որոշել հետայսյուանել, որ օրինակ խրախուսում են, որպեսի փորձագետներ ադրբեջանցի հանդիպեն հայաստանցի փորձագետների հետ։
Ես կարծում եմ այդ պլատֆորմի մասին, որ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը, հենց դա է։ Եթե վստահություն չլինի, եթե տարբեր խմբեր մեր հասարակությունների չհանդիպեն, եթե լրագրողները չօգնեն, որ Ադրբեջանում ավելի լավ իմանան Հայաստանի միջեկատարում ու հակառակը, որ մի քիչ վստահություն լինի, որ լուսման մասին
խոսքը, կարծում եք
Ադրբեջանում դա հասկացա։
Հրաժարվելու են ճշնամու կերպարի ստեղծումից։
Ну գոնե թուլացնեն, ես չեմ կարող, թուլացնեն։
Այո։ Պարոն Մադալյան, տեսեք, այդ երեկվա Մոսկովյան հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ինչ է հայտարարել։ Նա նախ արդյունավետ է գնահատել հանդիպումը, ասել է, որ Հայաստանը բարձրացնում է կարգավիճակի եւ անվտանգության հարցը, Ադրբեջանը բարձրացնում է Մամեդյարովի բարերով ասած օկուպացիոն զորքերի դուրսբերման եւ փախստականների վերադարձի հարցը, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որպեսզի ապահովեն այն մարդկանց անվտանգությունը, ովքեր սահմանամերձ գոտիներով զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, եւ ամենակարևոր հայտարարությունը նա ասել է մեջբերեմ, հետաքրքիր գաղափար է, որ հայ ու ադրբեջանցի լրագրողները այցեր կատարեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսինքն Մամեդյարովի ընկալման պատկերացմամբ հետ այսու ադրբեջանցի լրագրողները կկարողանան այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ եթե ադրբեջանցի լրագրողները կկարողանան այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ կկարողանան այցելել նաև օրինակ իսրայելցի բլոգերները կամ այլ հասարակական քաղաքական գործիչներ, արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը առաջին քայլերն է անում հրաժարվելու այդ սև ցուցակների իր քաղաքականությունից։
Տրամաբանորեն իհարկե պետք է ենթադրի նաև հենց դա, այսինքն ոչ ագրեսիվ վերաբերմունք այլ երկրների ներկայացուցիչների հանդեպ, որ ովքեր կայցելեն Արցախ, բայց այստեղ իհարկե ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Ադրբեջանը որքան անհրաժեշտ կհամարի ընդլայնել իր այդ հանդուրժողության շրջանակը։ Ես կարծում եմ, սա բխելու է բացառապես քաղաքական անհրաժեշտությունից, որտեղ կարող են ձևակերպել, որ սա նախարարների պայմանավորվածություն է եւ այլն չի տարածվում այլ երկրների քաղաքացիների վրա։ Այս ձևակերպման տակ կարող են պահել այդ սև ցուցակը եւ ասել, քանի դեռ լուծված որևէ բան չկա եւ այլն։ Սա կախված է նրանից, թե Ադրբեջանին ինչքան անհրաժեշտ կլինի այդ հանդուրժողության սահմանը ընդլայնել, եւ ինչպես նշեցի, սա էլ կախված է նրանից, թե հայկական կողմը ինչքան կստիպի Ադրբեջանին խոսել հենց այս տրամաբանության շրջանակում։
Իսկին սա եւս մեկ ցուցիչ է, որ Ադրբեջանում ընդհանուր առմամբ կարծես թե ռազմավարությունը փոխվում եւ իրենք ձգտում են ավելի շատ հիմա շեշտը դնել։
Ես կասեի մարտավարություն, ռազմավարության մասով ես խիստ կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը հրաժարվելու է։ Տեսեք, մի ամբողջ սերունդ են նրանք դաստիարակել հայատյացության վրա։ Այդ ամենի հետևանքը այդպես արագ մի քանի ամսում կամ շաբաթում հնարավոր չէ փոխել, եւ ես Ադրբեջանի փոփոխությունը ես մարտավարությամբ եմ պայմանավորում։ Հիմա խնդիրը այն է, լինի նշեմ, որ ինչքան մենք կարողանանք պահել այն վիճակը, որ Ադրբեջանը ստիպված լինի մեր հետևից հասցնել։ Հիմա Բաքուն ունի հայկական կողմի հետևից հասցնելու խնդիր, եւ այս պրոցեսը հենց
այդ մարտավարությունը
Ապրիլյան պատերազմը սա փոխեց, բայց մեր իշխանությունը անկարող էր օգտագործել այդ իրավիճակը լիարժեք, որովհետև լեգիտիմության խնդիր կար։ Այստեղ համարձակ քայլերի անհրաժեշտություն կա, որը կարող է անել միայն լեգիտիմ իշխանությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դրանք են արվում, այդ հարցադրումները, որ բերվում են, դրանք այդպես բոլորի կողմից միարժեք ընդունելի չեն, բայց քանի որ այդ ամեն ինչ անում է լեգիտիմ իշխանությունը, բոլորը ստիպված են հաշվի նստել այդ հարցադրումների հետ, եւ դա իրավիճակ է փոխում։
Պարոն Գրիգ,
ես այստեղ ուզում եմ լրացնել, հետո հարցը պատասխանեմ։ Բացի դրանից Ադրբեջանը կորցնեց լուրջ լծակ։ Իրանք Պուտինի միջոցով միշտ նախկին իշխանությունների խեղճացնում էին, քանի որ նախկին իշխանությունները լեգիտիմությունը ցածր էր, Ալիևին երբ որ պետք էր, ինքը ինչ որ հարցեր լուծում էր Պուտինի միջոցով, ասենք իրանք մեզ ասում էին Պուտինի միջոցով, «Էս չանեք, այն անեք»։ Հիմա այդ լծակներ կորցրեցին, ու դա է պատճառը, որ հասկացան, որ ուզած-չուզած պետք է հետևեն մեր քաղաքականությունից։
Տեսեք, ինչպես դուք եք ասում, Պուտինի միջոցով այլևս չեն կարողանում խեղճացնել Հայաստանի իշխանություններին, բայց այս պայմանավորվածությունը երեկվա ձեռք է բերվել Մոսկվայում, և մենք տեսնում ենք, որ ինչպես օրինակ զինադադարի պարագայում 94 թվականի այս պայմանավորվածությունը նույնպես Մոսկվայում է, Լավրովը ներկա է, ինչպես ասացինք, ապրիլյան պահատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին պայմանավորվածությունն է դիվանագիտական հարթության մեջ, և այն ձեռք է բերվել Մոսկվայում։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, եղել եք Հայաստանի փոխդեսպանը Ռուսաստանի Դաշնությունում, այս հանգամանքը ինչ է նշանակում, որ սա արդյոք եւս մի փորձ է, որ Ռուսաստանը ուզում է այսպես առանձնահատուկ դեր ստանձնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։
Ու այդ գաղտնիք չի, որ Ռուսաստանը միշտ էլ ուզում էր։ Ուղղակի այս հանդիպումներ այնուամենայնիվ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների բոլոր ներկայացուցիչները կային։ Տեսք, նույնիսկ նախաձեռնողը Ռուսաստանն էր, բայց ֆորմատը Մինսկի խմբի ֆորմատն էր։ Ուրեմն Ռուսաստանը միշտ էլ կձգտի ամբողջ իր ձեռքը վերցնել, բայց չի ստացվի, քանի որ ես ինչքան գիտեմ, եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը այնուամենայնիվ շահագրգռված չին, որ միայն Ռուսաստանը գործի, բայց ով ասեց, որ մենք պետք է շահագրգիռ լինենք, որ ընդհանրապես Ռուսաստանը չլինի։ Ես շահագրգռված չեմ, որ Ռուսաստանը չլինի։ Ես դեմ եմ, որ միայն Ռուսաստանը թելադրի խաղի կանոնները։ Ուստեղ է, որ Ռուսաստանի դերը կա, ոչինչ պետք չի մերժել, բայց մյուսների դերը։ Օրինակ դուք գիտեք, որ արտգործնախարարը պետք է մեկնի Փարիզ։
Փարիզում
մեկնի։ Ինչի մասին
Փարիզում։
Այ, ինչի մասին պետք է խոսի, ակնհայտ է, որ կարևորագույն հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղի հարցը կլինի, ու այս պրոցեսը որը գնում է։
Մենք ընդհանուր առմամբ ասացինք, ինչ է նշանակում այս պրոցեսը, ինչ է նշանակում երեկվա պայմանավորվածությունը, ինչ է նշանակում այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Մոսկվայում։ Եթե փորձենք կանխատեսել, պարոն Այկ, ձեր կանխատեսմամբ ուր է այս գործընթացը տանում, ինչ եք դուք սպասում, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, խնդիրը հետևյալն է՝ բերել իրավիճակը լարվածության թուլացման և այսպիսի քաղաքական գործընթացով կառավարելու իրողությունների։ Սա բնականաբար չի կարող լինել ստատիկ վիճակ, անընդհատ ի վերջո այս հարցին գալիս եւ առնչվում են բազմաթիվ այլ աշխարհակաղակական հարցեր, մերձավոր արևելյան իրողություններ եւ այլն։ Եվ այստեղ անընդհատ մեզ պետք է աշխատել, խաղալ, այդ պահել այն օրակարգը, պահել այդ լեգիտիմության կապիտալը, որ կա։ Այսինքն, այստեղ կանխատեսումը ես կարծում եմ բավական դժվար է, բայց խնդիրը, մեր խնդիրը հենց դա է՝ պահել այն օրակարգը, այն իրավիճակը, որ մենք բերել ենք, եւ ակտիվ աշխատել երեք համանախագահների
եւ Թեհրանի հետ։ Հակամարտության, այսպես լիարժեք կառավարման մասին դեռ չենք կարող խոսել։
Ես կարծում եմ, այստեղ իրատեսական չի այդ մասին խոսել, եւ ընդհակառակը, որքան հեռանանք էս այդ առավել եւս այդ մադրիդյան սկզբունքներից կառավարման տարբերակից, այդքան մենք ավելի մոտ կլինենք խաղաղ գոյակցությանը։ Ես կարծում եմ, պատկերացնում եմ հետեւյալ կերպ, անպայման չի որևէ ինչ ինչ-որ տարբերակի շուրջ համաձայնագիր եւ իրականացում։ Կարգավորում սառեցման տարբերակով էլ մենք կարող ենք խոսել այդ մասին, եւ ամենաիրատեսականը հենց դա, երբ Ադրբեջանն էլ հասկանում է, որ պատերազմը իր համար ոչ միայն մարտավարական, այլ ընդհուպ արդեն կարող է ռազմավարական լուծում կամ հեռանկարել չունենալ։
Դուք ինչ եք սպասում, պարոն Գրիգորյան։
Ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը տանում է այդ գիծ, որը պետք է որ բերի, որ մեր երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ուժեղանա, պլատֆորմա վստահության ուժեղանա, ինքը այդ ուղղությամբ է գնում, և դա կոչվում է, հայերեն չգիտեմ այդ տերմինը, ռուսերեն գիտեմ, ատլոժենի ստատուս։
Հետաձգված կարգավիճակ։
Այո, երբ որ դու կարգավիճակը չես դնում առաջ, դնում ես առաջ այլ հարցերը, ինչ որ չափով ինքը կարողացավ համոզել։
Այլ հարցեր, ի՞նչ հարցեր։ Դու հույս ունեք, որ օրինակ կարողանաք մեկնել Բաքու եւ այնտեղ հանդիպել ձեր ադրբեջանցի օրինակ կոլեգաների հետ։
Բայց դու գիտեք, որ ինչքան դա կարևոր է։ Եվ ադրբեջանցիների համար դա ոչ միայն մեր շահերից է, բայց երբ կարող է դեմը առնվել, ես կարծում եմ ադրբեջանցիների այնուամենայնիվ ուղեղում նայե տարածքների հետ ինչ է մտածում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ հետո իմանան ինչ է մտածելու, միգուցե կանգառնեն այդ պրոցեսը, բայց միչև այդ կանգառում չի լինի, զարգացում կլինի դրական։
Շնորհակալություն, պարոն Նայք, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին եւ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Կհանդիպենք։
Պետությունը երաշխավորում է 12-ամյա պարտադիր կրթության հնարավորությունը, բայց որոշ դեպքերում դեպի կրթության առաջին այդ տաճարը, դպրոց տանող ճանապարհը փակվում է։ Չէ, ինքը ճանապարհը կա, դպրոցն էլ աշխատում է, բայց փակ է, այսպես ասած, գենդերային հանգամանքով։ Ավանդույթը, կարծրատիպը դառնում են լուրջ խոչընդոտ։ Սա գերագույն նրբանկատություն է պահանջում, քանի որ խոսքը երկրի լիիրավ քաղաքացիներ հանդիսացող ամենախոշոր ազգային փոքրամասնության մասին է։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում 12-ամյա կրթությունը պարտադիր է հրճակված հանրակրթության մասին օրենքով։ Եզդիաբնակ գյուղերի դպրոցներում սովորողների համար այն շարունակում է երազանք մնալ։ Արագածոտնի մարզի Շամիրամ համայնքում զվարթեն միայն փոքրահասակ աղջիկները։ Շամիրամի Ուսուբեկի անվան դպրոցն 9-ամյա է ավարտելուց հետո այստեղի աշակերտները ուսումը պետք է շարունակեն հարևան Արուջ գյուղում։ Դպրոցի տնորեն Աշոտ Հովանիսյանն ասում է, գյուղից ավակ դպրոց գնացող չկա։
Ձեր դպրոցից ոչ ոք 12-ամյա կրթություն չի ստանում։
Ոչ։
Տնորենն ասում է, փորձում են համոզել անօգուտ դպրոցն ավարտելուն դեմ են ծնողները։ Տարիներ առաջ Շամիրամի դպրոցում ավարտական դասարաններ բացվեցին ու անիմաստության պատճառով փակվեցին։
Հիմա էլ ես նախանձախնդիր եմ, որ ունենանք միջնակարգ դպրոց, բայց փաստորեն էլի այդ աշակերտներ չունենալու պահն է։
Ավելորդ է խոսել բարձրագույն կրթության մասին, դպրոցի 20 ուսուցիչներից ոչ ոք եզդի չէ, միայն եզդերենի ուսուցիչը, այն էլ պարզապես լեզուն գիտի, մանկավարժական կրթություն չունի։ Շամիրամի դպրոցի 9-րդ դասարանում 3 աղջիկներ էին սովորում, նրանցից մեկն արդեն դպրոցից դուրս է եկել։ Դասընկերուհիները պատմում են, Գյուլիզարի հետ շփվում են հազվադեպ ու զգուշ։
Ինքը արդեն նշանված է, դրա համար ինչ են թողնում կա։
Ծնողները
չեն թողնում։
Դուք խոսել եք իր հետ, ինքը ուզում ա, բայց կա դասը։
Հա, ինքը ուզում ա։ Ուզում ա, ավակ իրան։
Բայց իր ծնողները թույլ չեն տալիս։ Իսկ ձեր ծնողները ձեզ թույլ են։
Հա,
դուք նշանված չե։
Չէ։
Բայց ուզողներ կա։
Չէ։ Իմ, հա, դե կա։
Գյուլիզարը 16 տարեկան է, միայն ասած նշանադրվել է իր ցանկությամբ, ավակ եղբայրը զրույցը շարունակել արգելեց։ Գյուլիզարի դասընկերուհիները Քուբարն ու Գոհարն էլ գիտեն, 2 ամսից դպրոցի երես էլ չեն տեսնի, Քուբարը 14, Գոհարը 15 տարեկան է։
Ես ծրագրեր շատ ունեմ ապագայի հետ, բայց ինձ խանգարող հանգամանքներ կան։ Գյուղում չեն թողնում, որ աղջիկները գնան ուրիշտեղ սովորելու, էդի անթույլատրելի է մեր գյուղում։ կուզեք կոտրեի այդ կարծրատիպերը, չի ստացվում։
Ձնողներիք էտ խոսել ես։
Այո։
Ինչ են ասում։
Չեն թողնում։
Կուբարը պատմեց, որ շատ է ցանկանում հաղորդավարուհի դառնալ, բայց գիտի, անհնար է։ Ընդամենը 14 տարեկանում թողնելու է դպրոցը, տանը սպասի փեսացուի։
Ինձ համար ցավոտ է։ Ես կուզենայի։ Դե ինչ էլ որոշեն ծնողներս, ես համանցային կլինեմ իրենց հետ։
Իմ ծնողները ուզում են սովորել, բայց մեր գյուղում թույլ չեն տալիս, խոսում են, այսով բամբասում են։
Աղջիկները վաղ ամուսնությունը չեն ընդունում, բայց եթե չես սովորում, դա միակ ելքն է դառնում։
Ամենաշատը նայում բոյին։ Եթե տեսնում են բոյը մեծա, ասես գնում են իր ձերքը խնդրում են։ Չեն տեսնում խելոք են, սիրուն են թե չէ։
Ծնողների կամքը բնականաբար տղաների վրա էլ է տարածվում։ 9-րդը վերջին դասարանն է նաև նրանց համար։
Ծնողներիդ հետ խոսել ես, որ շարունակես ինչ որտեղ ուցե ուսումնարան կամ կողքի դպրոց։
Չէ։ Ուզում նոր խոսամ։ Դեթե թողնենք կգնամ։
Ուսուցիչները շատ են ափսոսում կրթությունն ընդհատող երեխաների համար։ Ռազմագիտության ուսուցիչն ասում է, կնդապետի իր խստությունն էլ չի օգնում։
Լավ սովորողը շատ է, որոնք կարելի է երեխին մեծ մարդ դառնան, իմ կարծիքով մեծ մարդ դառնան, եթե շարունակեն սովորել։ Սեսյուր։
Սեսյուր բարո կնդապետ։
12-ամյա կրթությունը պարտադիր է իրականություն չդարձող այս լոզունգը եզդիաբնակ համայնքներում մանրամասնում ծնողների հետ տրեյնինգներ է անում Սինջար եզդիների միավորման անդամ Զուզան Խուբոյանը։ Նա պնդում է կրթություն չստանալն ու վաղ ամուսնանալը բոլորովին էլ եզդիական անխախտ կանոններ չեն, պարզապես վատ սովորություններ են, որով խախտվում է մարդու կրթական իրավունքը։
Կրթություն չստանալ ազգային ավանդույթ չի եղել եւ չի լինելու, եւ շատերը նույնիսկ ներկան, որ ցանկություն ունեն, որ ինձ երեխան գնա, շարունակի, բայց պապերին են լսում, հարևաններին են լսում, այսինքն հասարակական կարծիքը շատ մեծ նշանակություն ունի։
Զուզանը վստահ է, եթե այս բացատրական դասերը եզդիաբնակ գյուղերում ավելի վաղ սկսեին, արդեն իսկ շատ բան փոխված կլիներ։ Նա ազգակիցներին փորձում է բացատրել կրթություն ստանալով, ամենևին էլ ազգայինը չեն մոռանում։
Ինձ նման շատ աղջիկներ կան, ովքեր արդեն 22-23 տարեկան են, չեն ամուսնացել, ունեն մեկից ավելի մասնագիտություններ։ Սեփական օրինակը հենց սա է, որ տեսեք, մենք հասել ենք ինչ-որ արդյունքի, բայց դա, այսպես ասեմ, խթան չի հանդիսացել, որ մենք մեր ազգայինը մոռանանք։ Սովորող աղջիկների թվը մի քիչ կարելի ասել ավելացել է, եւ եթե նույնիսկ չեն սովորում, գոնե կարողանան իրենց իրավունքների մասին խոսել։ Միայն ես եմ ես եղել, իմ երկու կուրսերում էլ։
Խորհրդարանում Եզդիների համայնքից ընտրված պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը համաձայն է, ավանդույթը դժվարությամբ է նահանջում, նույնիսկ պարտադրող օրենքների պարագայում նա պնդում է, հենց 12-ամյա կրթությունը պետք է վաղ ամուսնությանը խանգարող հանգամանք դառնար։
Ծնողները բարձրաձայնում են, որ սա խնդիր է, եւ բայց երբ որ հարցը հասնում է իրենց ընտանիքին, հաջորդ օրը մենք տեսնում ենք, որ նույն խոսացողը մի օր հետո իր աղջկան վաղ հասակում ամուսնությանը տալիս։
Իդե պարտառոց է, բայց դպրոցից դուրս եկողներով ոչ ոք չի զբաղվում, ամեն ինչ նրանց ծնողների հայեցողության վրա է։ Կրթության նախարարության իրավաբանական վարչության պետի խոսքով,
նախարարությունը պարտականություն ունի ապահովել, այսինքն երբ որ անձին կընդգրկվեն, նախարարության վրա կա պարտավորություն իր 12-ամյա կրթությունը ապահովելու։
Էմիլ Մարկարյան նորեզդրությունն է վկայակոչում, ուսումն ընդհատող երեխայով պետք է զբաղվի ծնողը եւ տեղական իշխանությունը, օրինակ գյուղապետը, եթե չեն զբաղվում, կոնկրետ ծնողի համար տուգանք է սահմանված։ Տուգանված ծնողներ եզդիական համայնքներում իհարկե չկան։ Շամիրամցի Շարիֆ Գալեյանն ասում է, եթե հենց իրենց գյուղում ավակ դպրոց լիներ, դստերը գուցե ուղարկեր, բայց հարևան գյուղ բացառվում է։
Ես անձամբ փիր եմ, հոգևոր առաջնորդ եմ, ես թույլ չեմ տա, որ իմ երեխան շեղվի այլ քայլերին դիմի, այսինքն փիրը պետք է փիրություն անի, մեր կրոնական հարցերով զբաղվի, ոչ թե կրթությամբ կամ եսիմ լեզվաբան դառնա, եսիմ ուժ դառնա, մեզի պետք է որ փիր լինի, փիրի երեխա լինի։
Շարիֆի աղջիկներից մեկը, Բահարը, նախորդ տարի 9 ավարտեց ու հրաժեշտ դպրոցին։ Դեռ չի ամուսնացել, քանի որ փիրի աղջիկը պետք է նույն դասի տղայի հետ ամուսնանա, իսկ նրանք շատ չեն։ Դու ինչ կուզես հարցին, Բահարն արագնետում է. «Դպրոց գնամ» ու փախչում։
Է, դպրոց գնա, չի ուզում ամուսնանա, չի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է արդյոք հեքիաթային պայմաններ ստեղծել իրական կյանքում։ Մեկ առանձին գյուղում դա փորձում են անել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այդ հզոր մեծ տոնակատարությունը քրիստոնյա աշխարհում հանկարծ հայերի մոտ կոչվում է Զոտիկ, մի հատ բլոջի անունով։ Ինչի՞ գիտեք, այ հիմա ես կպատմեմ։
Կյանքը հեքիաթից է սկսվում, ասում է տոնացույց ընկերության ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյանը, որ Լոռու մարզի Փամբա գյուղի երեխաներին այսօր Զատկի մասին հեքիաթ էր պատմում։
Արյանը կտնում է, որ խմի, առաջին իսկ կաթիլից բուջիրկան կարմրում դառնային Զատիկ։
Համոզված է, որ նրանք անվերապահորեն հավատում են դրան ու մի օր իրենց սեփական հեքիաթն են ստեղծելու Լոռու հեքիաթ բնության մեջ։
Հեքիաթը անժամանակ է, ինքը ունի ժուկով ժամանակով տարածք, որը այնքան հին է, ինչքան նոր, ապագա։ Մենք չգիտենք, այդ դեռ կլինի, թե նոր պիտի լինի, ով ասում, որ հեքիաթը հնի մասին է, չէ։ Հեքիաթը այսօրվա մասին է, վաղվա մասին է, այնքան ինքը անժամանակ, ֆանտաստիկ մի բան է։ 21-րդ դարում մարդու մոտ կորում է հեքիաթի զգացողությունը, այն հրաշքի հավատքն է կորում, ինքը գնալով ավելի ու ավելի մատերիալիստ է դառնում, ավելի մոտենասը, նյութապաշտ է դառնում։
Տարիներ առաջ երաժիշտ Հասմիկ Բաղրամյանը եկել է Փամբակ բնության հեքիաթ համարել գյուղն ու իր հեքիաթի տունն ստեղծել այստեղ որպես թանգարան թատրոն։
Վանաձորից որ գալիս ես, առաջի սենց այդ հեքիաթային զգացողությունը, որ իմ վրա ազդեց, հենց այս գյուղում էր, համ ճանապարհի վրա է, համել կարծես աշխարից լրիվ կտրված, ժամանակը իրան սկի չի կպել, ինքը մի տեսակ շատ էթնիկ վիճակում է։ Իհարկե մեկը նայեր, կասեր, վայ, այս մեր Լոռվա մարզի գյուղերը ինչ բան են, էլի աղքատ վիճակի մեջ են, ինչ ծայրահեղ վիճակի մեջ են, հա։ Մեկը տենց կներ, ես էլ նայեցա, սա հրաշք ու հեքիաթը ստեղ է։ Ու ես որ ասում եմ, այստեղ ես ստուն առել եմ այս գոմի համար, գիտեին թե ձեռեմ առնցի ծաղում եմ, գոմն էլ կիսաավեր, փլատակ, հին տեխնոլոգիաներով, արանքում այս ծեփվածքները աթարով, այսինքն շատ հին մի բան է։ Չմոռանան գոմը ինքը, ինչքան հրաշ կա, որովհետև Հիսուսն ա ծնվել գոմում, Աստված ծնվել ա գոմում, ուրեմն ինչ միստերիա կա ստեղ, ինչ մեծ խորհուրդ կա։
Հայկական մշակույթը տիսակարգերն ու ավանդույթները ներկայացնում է ոչ միայն գյուղի բնակիչներին, այլև հյուրերին։ Գյուղացիներն իրեն ձեռքերով պատրաստվում են թոնրի հաց, սարի խոտաբույսերով թեյեր, անարատ գյուղմթերքով ուտելիք, այսօր հեքիաթի տունը Զատկի տոնին էր պատրաստվում, ավանդական եղանակով ձու էին ներկել, գաթա թխել, չամչով փլավ եփել ու տիսական տիկնիկներ պատրաստել։
Ակլատիս բռնե բիբիզը, որը կախվում է երթիկից ու նայում է, ուսումնասիրում է, որ պահքի շրջանը տեղը տեղին անցնի, որ չխախտվի։ Ակլատիսը կարծես օդի տիրակալը լիներ, ինքը պտտվում էր քամիների հետ, ստեղծելով մի կենթանի ուժ, որը որ երեխաներին վախացնում էին, ասում են, որ եթե քեզ չար պահեցիր, Անդրանի, եթե փիս բառեր ասեցիր, Ակլատիս բռնե բիբիզը կծո բիբարով քո լեզուն կվարի, եթե հանկարծ դու մեկին խփեցիր, Ակլատիսն է քեզ իր քարերով կխփի։ Մենց որ զգուշ եղի, հա, բայց ինչ ահավոր քարեր ունի, սուր-սուր վտանգավոր, ու Անդրանի կխելոք 40 օր պահքեր պահում։
Հասմիկ Բաղրամյանն ապրել է արտերկրում, շրջել տարբեր երկրներում, ցավով նշում է, թե աշխարհին հայկական մշակույթը ոչ միայն լավ ներկայացված չէ, այլև անպաշտպան է ու կորստի եզրին։
Տարեց տարի, օրեց օր զգում եմ, որ ինքը ոչ թե փրկության ճանապարհին, այլ դեգրադացիայի, ավելի ու ավելի վատ վիճակի մեջ է ինքը ընկնում։ Երևի սա բնական պրոցես է, որտեղ ինչ-որ մի բան սխալ է, եթե ինքը ճիշտ գնար մեր մշակույթի, ինքը ճիշտ ուղով գնար, սենց չէ լինի, այսինքն ինչ-որ մի բան մեռնում է, որ ծնվի նորը, պետք է նոր մոտեցում լինի մշակույթին, այն ինչ-որ մենք այսօր տեսնում ենք, ավելի շատ մոլախոտ է, քան մշակույթ, որը երևի պիտի մեռնի, թող մեռնի, ինքը մոլախոտային կարգավիճակում է, մենք պիտի փոխենք մեր հայացքը, մենք պիտի հասկանանք, որ 21-րդ դար ենք եկել, իսկ 21-րդ դարը իր պահանջներն ունի, ի՞նչ է կորում, այ ինչն է դրա հետ, ինչն է յուրահատուկ քո երկրի համար, ինչով դու կարող ես աշխարհին ցնցել։ Ճաշակը ձևավորվում շատ ցածր, մահացու ցածր։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մշակույթը պետք է լինի մուրացկանի կարգավիճակում, դա բացարձակ չի կարա տենց բան լինի։
Փամբակում հեքիաթի մի փոքրիկ անկյուն ստեղծած երաժիշտն ուզում է հավատալ, որ մանկապարտեզ չունեցող այդ գյուղի երեխաները մի օր համոզվելու են, որ ապրում են իրական հեքիաթում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։
Փարիզի աստվածամոր տաճարի սարսափելի հրդեհից հետո աշխարի բոլոր խոշոր թանգարաններում փորձում են գնահատել վիճակը, հարց են տալիս, իսկ արդյոք մեզանում հնարավոր չէ նման ողբերգությունը, չէ՞ որ ամենուր դարեր շարունակ քարի հետ մեկտեղ որպես շինանյութ նաև փայտն են օգտագործել։ Նույն հարցը կարող է հուզել նաև հայ մասնագետներին, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում օրերս տեղի ունեցած ողբերգությունը մտորելու առիթ է տալիս շատ շատերին, որքանով է ապահովված ցանկացած պատմամշակութային կոթող հրդեհի արհավիրքից, մասնավորապես մեզ մոտ Հայաստանում, որքանով են պատմամշակութային հուշարձանների անվտանգության նորմերը մեզ մոտ համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Մեր Ազգանին տված հարցազրույցի ընթացքում մշակույթի փոխնախարար ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը շեշտեց.
Փարիզի աստվածամոր տաճարն էր համապատասխանում միջազգային նորմերին, բայց եղավ այն ինչ որ եղավ, երբ որ հրդեհը բռնկվում է, այդու մեի թե նաև այդ նորմերը։
Բայց այն ամնեն, քանով են պաշտպանված մեր պատմամշակութային արժեքները, եկեղեցիները, բնականաբար մեզ մոտ ամեն ինչ քարից է երևի ավելի կայուն կլինի։
Կարծիքը, որ մեր եկեղեցիները քարից են, ճիշտ է, բայց 24 դարից իրոք մենք սկսեցինք եկեղեցիների ծածկը քարից անել քրիստոնեական առաջին վաղ շրջանից, բայց աշխարհի կառույցները մինչև 20-րդ դարի կեսեր, նույնիսկ 60-ական թվականներ փայտից էին արվում, գիշը սովետական նույնիսկ այդ թամանական շրջանի կառույցները, որոնց ածկերը փայտից են, Էրեբունից սկսած, այսինքն Էրեբունին 8-րդ դարից սկսած, Էրեբունին կառուցվեց, այնտեղ հիմնականում ամեն ինչ էր փայտածածկ, այնտեղ հիմնական շինանյութը փայտներ, միայն կերանների, սյուների հիմքերն էին քարից, որից ենթադրվում է քանի սյուն է եղել եւ այնտեղ պահպանվել են զուտ այդ հիմքերը, բազալտից քարերը, դրանից սկսած աշճանաբար փայտեզ իջել է քարին, այսինքն այսպես ասած միջով 4 դարում սկսեցինք հոգեվոր կառուցները, որոնք ավելի արժեքավորեն համարվում կառուցել ամբողջական փայտից, որպեսզի մեր ճշտամիները չայրեն, որովհետև Հայաստանում այդ խնդիրը միշտ եղել է ճշտամիների հետ պայքարում, որ եկեղեցին թալանվել են, այրվել են, դա էր պատճառը, որ եկեղեցիները շատ զարդարված չէին, նաև թեմայի շատ շեղվելու համար, որ այն ժամանակ էլ սկսեցին պատերը կառուցվել քարից, բայց ծածկերը փայտից, այսինքն օրինակ Դաշտադեմի ամրոցի ամբողջ ծածկը փայտից է եղել և դրանից բան չի պահպանվել։
Մշակույթի փոխնախարարի խոսքով 20-րդ դարի սկզբին քաղաքաշինությունը Հայաստանում մեծ զարգացում ապրեց, բայց անգամ Թամանյանի օրոք ու նրանից հետո էլ 60-ականներին բավական շատ էր գործածվում փայտը որպես շինանյութ։
Իսկ մեզ հասած հուշարձանները մենք որ ունենք, օրինակ պատմության թանգարանը, ազգային պատկերասրահը, նույն շենքում ունենք փայտի այդ ծածկերը, որոնք նույնպես հրդեհի դեպքում շատ մեծ վնասներ կգրեն, կասված միառացի այնտեղ հրդեհ լինի։
Տիգրան Գալստյանի խոսքով ցանկացած քաղաքում հրդեհի արհեստածին պատճառ կարող է լինել հրավառությունը, գաղտնիք չէ, որ մեր օրերում մեր համակարգացիներից շատերը, մեծահարուստները, նաև իշխանությունները պատվի խնդիր են համարում այս կամ այն առիթով հրավառություն կազմակերպել, իսկ դա հատկապես հանրապետության հրապարակում պարզվում է հղի եր լուրջ վտանգներով։
Մեր մոտ կար մեր պետությունում շատ վատ սովորույթ, որ հրավառությունները կազմակերպում էին ազգային պատկերասրահի պատմության թանգարանի տանիքից, երևի ավելի տպավորիչ դարձնելու համար, քանի որ հրապարակի նկատմամբ բարձր դիրք ունի, բայց փոփոխություններից հետո, այսպես ասած, ես կտրուկ դեմ գնացի այդ քայլին, որ չկարելի թույլ տալ պատմության թանգարանից կամ ազգային պատկերասրահից, չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ, դրա համար անդադար 2000-ը շեշտում եմ, որ արգելվի այնտեղ հրավառություններ կազմակերպել, եւ նույնիսկ Երևանի քաղաքապետը համաձայնվեց, չնայած որ հրավառության գնումները արդեն արված էին, երբ նտարծավ քաղաքապետ եւ նախատեսված էր այդ տանիքից խփելու համար, բայց կազմակերպվեց այլտեղից, ավելի քիչ տպավորիչ, բայց շատ ավելի ապահով։
Վիճակագրական տվյալներ պետությունը որքան գումար ծախսում պահպանության համար հակահրդեհային եւ այլ,
քանի որ դրանք իրականացվում են ավելի շատ այնի կողմից, արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, ես հստակ տվյալներ չեմ կարող ասել, որպես ճարտարապետ զուտ մարդկանց ես երբեմն ստուգում եմ, թե ինչքանով են համապատասխանում նորմերը քաղաքաշինական հրշեջ մեքենայի մոտենալու եւ այլ հարցերով, ոնց որ միշտ լինում է այսպիսի ողբերգության դեպքեր, որ լինում են, սկսում ենք եւս մի անգամ վերանայել ամեն ինչ, հիմա այս դեպքից հետո Փարիզի աստվածամոր տաճարի այդ վերելուց հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ պատրաստվում ենք վերանայել ամեն ինչ, նոր մոտեցումներով։
Կոնկրետ ինչն է ամենակարևորը այդտեղ այդ վերանայման մեջ,
որ ավելի խիստ ստուգվեն, թե ինչքանով են հակարտային համակարգերը ծառայելու իրենց նպատակին, էվակուացիան ճանապարհները ինչքանով կարող են արագ դուրս բերել թանգարանային առարկաները եւ մարդկանց շենքերից, եւ նաեւ ինչքանով հասանելի կլինի որևէ հրդեհի դեպքում, որևէ բնական աղետի դեպքում, ինչքան հասանելի կլինի մեքենաների մոտ կայարշեր մեքենաների։
Իսկ դուք անձամբ, թե որպես մշակույթի փոխնախարար, թե որպես ճարտարապետ, ինչ վտանգ եք տեսնում։
Դե հրդեհը կարող է բռնկվել շատ պատճառներով, այսինքն հո հոսանքների կարճ միացումից, չգիտեմ,
անկոտությունից, չէ՞,
ծխախոտը նետելուց եւ այլն, ամեն ինչից կարող է բռնկվել, թեկուզ միտումնավոր կարող է բռնվել, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավորինս մաքսիմալ անել, որ այդ ստեղծված իրավիճակում արագարձականք եւ գալերեն քիչ փորձեր ունենանք այդ իրավիճակներից ապահովագրած
որևէ
լիարժեք ապահովագրած լինել
հնարավոր է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։